Tervetuloa Verba Volant-podcastin pariin. Tässä podcastissa tavataan henkilöitä, jotka ovat tavalla tai toisella hankkineet monipuolisen kielitaidon. Minä olen Eeva-Liisa Nyqvist, kielenoppimisen tutkija, yliopiston lehtori, kaunokirjallisuuden suomentaja ja kielinörtti. Päivän vieras on koomikko Gen Takagi. Tervetuloa.
Kiitos. Terve. Mä
Joo,
olen
Gen,
Gen Takagi.
Joo, niin Gen, sä olet tullut suomalaisille tutuksi sun YouTube-videolla, jossa sä kerrot meille japanilaisesta komiikasta. Ja lisäksi siinä sivussa me ollaan saatu huomata, että sä puhut todella hyvää suomea. Niin kerro sun
Kiitos.
suomen oppimisesta.
Joo, mä oon Suomessa asuva japanin komikko, joka on tehnyt suomalaisille komediavideoita. Sitten sketsivideoita tai manzai-videoita. Manzai on Japanin komedian nykyään yleisin ja suosituin komediaesityksen formaatti, samoin kuin sketsi ja stand-up ovat komediaesityksiä. Ja olen oppinut suomea noin 6,5 vuotta. Ja alussa 3 vuotta opiskelin, kun olen Japanissa. Ja silloin olin käynyt noin 3 vuotta suomen kielen koulua kerran viikossa. Ja siinä koulussa oli sekä suomalainen että japanin opettaja. Ja sen japanisen opettajan tunti autti minua oppimaan suomea tosi hyvin, koska hän opetti meille opiskelijoille suomen kielen kielioppia tosi loogisesti. Jos hän ei olisi ollut siinä koulussa, en olisi voinut opiskella suomea syvästi. Niin siis arvossa 3 vuotta mä kävin koulua.
Joo, ja mikä sai sut alun perin innostumaan suomen kielestä?
On opiskeltu suomea sitä varten, että suomen kielen taidon ansiossa haluan toteuttaa unelmani, joten niin siis vain sitä varten on opiskeltu. Itse asiassa kielen opiskelu ei ole minulle maali, pelkkää keinoa tai tapa, joten mitä innostuu. Siis tarvitsin jo siis sen opiskelun, suomen kielen opiskelun.
Joo, sähän kerroit jollain videolla, jos mä muistan oikein, että sun vaimo on suomalainen, että tapasitte Japanissa. Ja
Se on myös iso syy.
Siitäkö se alkoi? Joo.
Niin, se on ensimmäinen syy, vaimoni on suomalainen. Että mä törmäsin hänen ihan sattumalta, kun hän oli vaihto-opiskelussa Japanissa vuonna 2016. Hän oli silloin opiskeli japanin kieltä ja me tavattiin Tinderin kautta sovelluksen ansiosta. Ja me aloimme seurustella. Joo, siis se oli ensimmäinen syy. Sitten seuraavaksi on tehnyt lapsesta alkaen komediavideoita netissä. Ja sitten ensimmäisen Suomen reissun jälkeen mä tein semmoisen videon, jossa kerroin Suomesta, eikä mielipiteestäni Suomea kohtaan. Ja vaimoni neuvoi, että mun kannattaa lisätä siihen videoon suomenkieliset ja englanninkieliset tekstitykset, ja me tehtiin. Ja sitten sen jälkeen heti todella paljon suomalaisia tuli mun kanavalle. Silloin päätin, että okei, minusta tulee Suomessa koomikko. Siis siitä alkaen aloin opiskella suomea. Se oli vuonna 2017. Silloin aloin suomen kielen opiskella suomea. Silloin en tiennyt yhtään mitään sanojakaan, paitsi sauna. mutta en tiennyt, että silloin sauna on suomen kielen sana. Niin.
Aha, joo. Niin, mutta rakkaushan on monesti todella, todella vahva motivaatio kielen oppimiseen.
Tavallinen syy siis.
Kyllä, mutta kaikki syyt alkaa oppia kieliä on tietysti hyviä.
Niin.
Niin sä kerroit, että sulla oli suomenkielinen ja suomalainen ja japanilainen opettaja kurssilla samaan aikaan. Ja että sulla
silloin koulussa he opettivat vuorotellen, 2 viikon välein vuorotellen. Erässä tunnissa silloin opettaja on japanilainen, sitten toisessa tunnissa suomalainen opettaja opetti meille. Ja siis vuorotellen.
Ja heidän työjakonsa oli sellainen, että japanilainen opettaja opetti kielioppia ja suomalainen käytännön
niin.
Suomea. Niin, joo.
Niin. Puhumalla.
Kyllä. Joo. Siinähän on usein puolensa, että jos suinkin mahdollista, että oppijalla ja opettajalla on yhteinen äidinkieli.
Mm.
Silloin opettaja pystyy niin kuin esittämään asioita juuri opiskelijoiden näkökulmasta. Mutta ennen kuin sä aloit opetella suomea, niin sä opiskelit koulussa englantia, eikö niin?
Joo, opiskeli.
Millaista on englanninkielen opetus japanilaisissa kouluissa?
Vaikka olen 33-vuotias, joten se muisto on vähän vanhoja, mutta silti nykyäänkin teidän on tehty varmaan samanlaisia tapoja. Ei siis, Japanissa monet japanilaiset opiskelevat englantia kouluissa yläasteella. Viime aikoina se on alkanut ala-asteellakin kuulemma, mutta silti yleensä yläasteella se alkaa vakavasti. Ja siis yläasteella ja lukiossa, ja jotkut, monet opiskelevat myös englantia yliopistossakin. Siis moni opiskelee englantia 6-9-10 vuotta englantia, mutta silti minun mielestä se ei ole käytännöllinen tunti. Siis opiskellaan kokeita varten, pääsykokeita varten. Siis ongelma on se, että Japanissa yleensä monilla japanilaisilla ei ole tilaisuutta puhua, käyttää englantia muiden ulkomaalaisten kanssa, koska Japanissa on paljon japanilaisia, eivät niin yhtä paljon ulkomaalaisia, vaikka tilanne on muuttunut viime
Japani
aikoina.
Japani on hyvin yksikielinen maa, niin kuin kyllä Suomikin on edelleen.
Joo, siis ja opettajat ovat myös yleensä kaikki japanilaisia. Englantinkielten opettajat ovat japanilaisia, mutta välillä tehdään semmoisia tunteja, joiden opettajat ovat ulkomaalaisia. Mutta viikoittaisin tehdään varmaan 5-6 tuntia vain tunteja, joten se ei ole niin paljon. Ja arjessa me ei käytetä ollenkaan englantia.
Mutta teillä on siis 5-6 oppituntia viikossa.
Joo, joka kerta tunti.
Se on todella paljon. Suomalaisessa peruskoulussahan englantiakin opetetaan 3 tuntia viikossa ja ruotsia 2 tuntia.
En muista tarkasti. Voi olla 2-3, mutta niin, semmoisia.
Mutta toisaalta Suomessahan on kansainvälisessä vertailussa kuulemma harvinaisen lyhyet koulupäivät.
Ahaa.
Mutta kuitenkin, eli se englannin opetus on hyvin, hyvin sen, että opiskellaan enemmän kokeita kuin elämää varten ja,
niin.
Ja harjoitellaan varmaan, miten paljon sä muistat, miten paljon te harjoittelitte puhumista tai kirjoittamista, vai oliko se enemmän lukemista ja kuuntelemista vai?
Yleensä opiskellaan kielioppia ja ei niin yleensä puhuta, vaikka joskus opettajat vaativat opiskelijoita puhumaan englantia, mutta yleensä japanilaiset ovat yleensä ujoja, samoin kuin monet somaiset. Siis jo tunnissakin melkein kukaan ei voi puhua rohkeasti englantia. Se nolottaa, koska kaikki muut opiskelijat katsovat sitä ihmistä, joten se nolottaa. Joten yleensä vain opiskellaan kirjoittamalla ja lukemalla ja välillä kuuntelemalla. Niin, semmoisella tavalla.
Joo, mä ymmärrän. Kuulostaa hyvin samanlaiselta kuin aikanaan, kun mä peruskoulussa opin englantia. Me ei kauhean paljon kyllä myöskään siellä puhuttu. Mm-hmm. Mä tunnen sen edelleen luissani joka kerta, kun yritän puhua englantia. Se jännittää.
Niin, kyllä.
Ja nykymaailmassa tuntuu, että kun oletetaan, että pitäisi olla sujuva englannissa, niin sitten. Mutta mä muistan, mä olen kerran elämässäni ollut Japanissa pari viikkoa matkalla ja silloin kyllä niin se oli mun mielestä tosi söpöä suorastaan, että koululaiset tuli, mä olin siellä siis mun miehen kanssa häämatkalla, niin koululaiset tuli juttelemaan meille ihan vaan jotain kysymään, että mistä me ollaan ja mikä on tuodut meidät Japaniin. Ja meille tuli silloin sellainen olo, että onkohan tämä joku koululaisten kesäläksy. Heillä on annettu tehtäväksi, että etsikää ulkomaalaisen näköisiä ihmisiä ja puhukaa heidän kanssa edes vähän. Jos se oli joku kotitehtävä, niin sehän oli tosi hyvä idea.
Joo, ja se voi olla, koska suomalainen vaivarikin koki samanlaisen saman tilanteen. Ja siis hänen luokin tuli jotkut koululaiset puhumaan englantia ja kysymään häneltä. Niin.
Joo.
Se voi olla. Ja joo, olenkin samaa mieltä, että se on hyvä tehtävä, koska kuten äsken sanoin, Japanissa kielen opiskelussa isoin este on se, että meillä ei ole niin paljon tilaisuutta käyttää sitä oikeasti, käytännöllisesti, koska moni suomalainen voi opiskella englantia esimerkiksi pelaamalla peliä, englanninkielisiä peliä ja katsomalla draamasarjoja englanninkielisten tekstien kanssa tai sillä tavalla. Mutta silti Japanissa on paljon ihmisiä, yli 100 miljoonaa ihmistä askaita. Siis Japanissa on myös paljon viihdesisältöjä japaninkielisiä. Siis meidän ei tarvitse katsoa niin paljon ulkomaalaisia sarjoja. Joten sekin voisi olla este.
Joo. Joo, eli se, että omalla maalla on hyvin rikas kulttuuri, voi tavallaan häiritä kielen oppimista.
Joo.
Toisaalta japanilaiset elokuvat ja varmaan pelitkin hän on sitten taas tietyissä piireissä myöskin Suomessa hyvin suosittuja. Että
voi olla,
joten monet, ja monet, jotka, tai mä en tiedä miten paljon Suomessa on Japanin harrastajia, mutta he melkein kaikki seuraa mangaa ja muita.
Joo. Olen aina yllättynyt siitä, että mun vaimoni osaa puhua japania tosi hyvin. Ei siis kotona me puhutaan yli lähes 90% japanin kielellä. Ei siis huvikusi me puhutaan suomea. Mutta hän opiskeli vain uudessa vuodessa Japanissa. Sitä ennen, vaikka hän katsoi yli 10 vuoteen japanilaisia draamasarjoja, animesarjoja, mutta silti sillä tavalla hän sai todella hyvän kielen taidon, japanin kielen taidon. Se on yllättävä.
Kyllä, joo. Joidenkin on helppo muistaa, mitä he on kuulleet, ja toisten on helpompi muistaa, mitä he on lukeneet, mutta se pitää sitten aina yrittää etsiä se oma tapa. Mutta miten helppo sun oli alkaa puhua suomea silloin, kun sä aloitit opiskelun? Sulla oli tietenkin tyttöystävä silloin, joka oli tällainen turvallinen harjoituskumppani.
Joo. Tietenkin silloin tuntui helpolta, koska hän puhuu syvällä vauhdilla, eikä se vähän hitaasti ja selkeästi. Silloin tuntui tietenkin suomen puhuminen tuntuu minusta helpolta. Esimerkiksi semmoisessa tilanteessakin, että se kästelyaihe on minulle tuttu juttu. Esimerkiksi jos puhutaan komediasta.
Niin.
Se on mulle ihan tuttu juttu, joten se tuntuu helpolta. Mutta toisaalta välillä tuntuu todella vaikealta. Esimerkiksi jos puhutaan nopeasti ja epäselvästi. Ja esimerkiksi mun vaimoni isänsä suomen kielen kuunteleminen on todella vaikea, koska hän puhuu Porin murretta ihan nopeasti ja epäselvästi. Joten missä hän on tavallaan mun viimeinen vihollinen. Ja jos osaisin puhua hänen kanssa syvästi suomeksi, suomen kielellä, silloin mun suomen kielen taitoni on varmasti natiivin tasolla, koska jotkut hänen sukulaisenkin välillä kertovat, että heidän kanssa hänen kanssa puhuminen on vähän vaikea, vaikka he ovat natiivi.
Joo, tämä on hauska juttu, koska mun mieshän on suomenruotsalainen ja hän on kotoisin Pohjanmaalta, sellaisilta seudulta, jossa yli 90% ihmisistä puhuu äidinkielenä ruotsia. Hän on kyllä asunut pitkään Helsingissä ja opiskellut myöskin paljon suomeksi, eli hänen suomen kielen taitonsa on tosi hyvä. Mutta hänellä on vaikeaa edelleen 15 vuoden jälkeen mun isän kanssa, joka on turkulainen. Ja Turun ja Porin murteethan on aika samanlaiset. Mun isän myöskin puhuu paljon, nopeasti, ja sanoo vain puolet jokaisesta sanasta, koska Länsi-Suomen murteissa jotenkin ne sanojen loput vaan häviää jonnekin.
Joo.
Varmaan, että ehtisi sanoa enemmän. Siinä on tottumista.
Aina lähellä on vahvoja vihollisia olemassa. Niin.
Toisaalta sitten, kun mä joskus puhun mun isän kanssa Turun murretta, niin mun äiti, joka on Pohjois-Suomesta kotoisin, niin saattaa kysyä, että ymmärrättekö te nyt varmaan toisianne. Ja äidin äiti, joka oli Rovaniemeltä kotoisin, syntynyt siellä ja elänyt siellä koko ikänsä, hän myöskin oli alkuvaiheessa aivan hätää kärsimässä mun isän kanssa ja kysyi, että mitä sä sanoit?
Se on ihan vaikeaa.
On, ja on paljon murteita. Ja
joo.
Mun mies toisaalta on myös sanonut, että hänen on paljon helpompi ymmärtää mun äidinpuoleisia sukulaisia, jotka asuu Pohjois-Suomessa, koska siellä niin kun murresanoihin lisätään tavuja ennemminkin, niin se on helpompaa kuin jos niitä otetaan pois.
No muuten minulla on kysyttävä, että on kyllä, että jyväskyläläiset puhuvat selkeästi suomea.
Joo, näin
sanotaan. Onko se totta? Minkä takia jyväskyläiset puhuvat niin syvästi ja selkeästi?
Mä en osaa sanoa. Se se on hyvä kysymys.
Yleensä pääkaupunkiseudulla puhutaan yleensä yleisimpiä kieliä. Esimerkiksi Tokiassakin puhutaan tavallisimpia japanin kieliä. Joo. Mutta silti mun mielestä stadilaiset, eikä helsinkiläisten puhetavan kuunteleminen on vähän vaikeaa.
Kyllä,
kielenopiskelijoille,
joo,
mutta toisaalta.
Niin. Joo, ja sitten jos helsinkiläinen vielä puhuu stadin slangia oikein.
Joo, joo, niin, joo.
Mulla oli viime keväänä eräs korealainen vieras tässä podcastissa, ja hän on siis väitellyt tohtoriksi suomen kielestä ja hyvin kiinnostunut Helsingin slangista. Hänelläkin oli mennyt jonkin aikaa päästä siihen sisään, koska siinä on ruotsin ja venäjän sanoja sekoittunut, ja sitten ne on muuttuneet enemmän suomalaisiksi. Niin. Mutta se Jyväskylä, tosiaan monet sanoo, että Jyväskylän seudulla puhutaan, tai siis Jyväskylän seudulla ei oikeastaan edes puhuta murretta, että se kuulostaa suomen yleiskieleltä. Ja olisikohan syynä se, että Jyväskylänhän on muuttanut tosi paljon ihmisiä eri puolilta Suomea, koska siellä on yksi Suomen parhaista yliopistoista.
Vai niin,
ehkä se jotenkin sitten on aiheuttanut, että murreerot on hävinnyt ja siitä on tullut tämmöinen neutraalimpi suomen kieli. Mä tiedän kyllä monia ulkomaalaisia tutkijoita, jotka on ensiksi halunneet mennä just Jyväskylään siksi, että siellä on helpompi oppia suomea kuin jossain muualla.
Niin, joten kun mä olin Japanissa, suomalainen opettajakin suositteli opiskelijoille, jos me halutaan käydä opiskelemassa jossain yliopistossa kesäkurssilla suomen kielen opiskelussa, silloin kannattaa käydä Jyväskylän jossain.
Se Jyväskylän maine on niin kauas levinnyt.
Japanissakin.
Jyväskylässähän on todella paljon myöskin hyviä kielenoppimisen tutkijoita, ja siellä koulutetaan paljon suomi toisena kielenä opettajia. Nimenomaan ihmisiä, jotka opettaa sitten maahanmuuttajille suomea, niin se on tosiaan sellaista, mihin siellä on panostettu. Joo, mutta toi oli hauska juttu tuo sun appiukon tapaus.
Se kestää kauan varmasti.
Toisaalta mulla on myös oma appiukkoni kanssa edelleen pieniä vaikeuksia, koska hän puhuu hyvin vahvaa Pohjanmaan ruotsia. Ja hän on ilmeisesti sitä mieltä, että mun ruotsi on niin hyvä, ettei hänen tarvitse helpottaa sitä omaa puhettaan ollenkaan. Niin mä vaan nyökkään välillä ja hymyilen ja kysyn mieheltä jälkeenpäin, että anteeksi, mitä hän mahtoi niin kuin tarkoittaa. Mun lapsi taas, joka on pienestä saakka tottunut siihen, että isä puhuu tietyllä tavalla, niin hänellä ei ole näköjään mitään vaikeuksia ymmärtää faffaa.
Oi, oi.
No. Mutta niin, sä kerroit tuossa jo vähän sun koulumuistoja, niin tykkäsit sä kielten opiskelusta koulussa?
Suoraan sanoen, itse asiassa en niin tykännyt esimerkiksi englannin opiskelusta, koska silloin minulla ei ollut mitään konkreettista motivaatiota opiskella englantia. Olin opiskellut sitä vain kokeita ja yliopiston pääsykokeita varten. Joten vaikka opiskelin kovasti kokeita varten, mutta kaikki unohtui. En muista niin paljon. Vaikka tietenkin osaan puhua englantiakin vähän huonosti, mutta se ei ole käytännöllisellä tasolla mielestäni. Siis joo, ikäs motivaatiohan on tärkeintä mun mielestäni
kyllä.
Kaikissa asioissa, mutta siinä ei ollut valitettavasti.
Joo, joo, että ei, niin kun sä et nähnyt silloin syytä, että miksi pitäisi tehdä kovasti töitä englannin eteen.
Joo, joo.
Muuta kuin se, että saa tarpeeksi hyvät arvosanat.
Niin, niin.
Joo, se on varmaan yleinen ongelma myöskin Suomessa kielenoppijoilla, kouluikäisillä. Oliko sulla sitten erilainen tunne, kun sä opettelit suomea?
Joo, koska silloin, siis nyt minulla on aika selkeä tavoite ja unelmani. Eikä, mä oon opiskellut suomea sitä varten, että koomikkona mä haluan yhdistää suomen ja japanin komedia tuomalla japanissa komediatyyliä pysyvästi suomeen. Eikä, mä haluan naurattaa suomalaisia suomeksi,
kyllä,
jos voisin.
Joo, ja tietysti aina. Ihmistä on helpoin naurattaa hänen äidinkielellään.
Niin, koomikoille mun mielestäni niin kielen taito on tärkeä ase. Ei, siis, ja olen oppinut suomea eri tavalla kuin ennen mä opiskelin englantia. Ei, siis viime aikoina olen lukenut esimerkiksi kirjoja, jotka kertovat suomen komedian historiasta. Ja, tai suomalaisista komediaohjelmista. Eikä mun mielestäni tärkein on se, että onko aihe on kiinnostava. Tietenkin ne ovat minulle tosi kiinnostavia juttuja. Esimerkiksi voin saada tietää lukemalla niitä kirjoja esimerkiksi Pilkka-Pekka Peteriuksesta, Kummelista, Lapinlahden linnuista, Svedestä, Veskuista tai suomalaisia legendaarisia koomikkoja. Mä haluan tietää, minkälaista maailmaa suomen komedia alalla on. Joten niiden lukeminen on tietenkin minullekin sekä opiskelua että tutkia. Siis mielenkiintoista asia.
Joo.
Joo.
Tosiaan se on asia, joka on toistunut monen vieraan kanssa tässä podcastissakin, että jos löytää esimerkiksi luettavaa sillä kielellä, jota haluaa oppia sellaisista aiheista, joista haluaa tietää enemmän, niin se
joo.
auttaa suuresti.
Ja ajattelen, että jos minulla ei olisi semmoista konkreettista unelmaa, en voisi jatkaa opiskella suomea, koska kun mä olin Japanissa, kuten äsken sanoin, olin käynyt suomen kielen koulua kerran viikossa. Siinä oli minä mukaan lukien yli 15 opiskelijaa. Kaikki ovat aloittelijat ihan nollasta asti. He aloittivat opiskella suomea. Mutta sitten vuoden päästä niitä oli vain 3. Kaikki lopettivat suomen kielen opiskelua. Mutta ymmärrän heidän ajatuksensa. He halusivat lopettaa kielen opiskelua. Koska esimerkiksi joilla kyllä on semmoinen syy aloittaa opiskella suomea, että sen takia he aloittivat opiskella suomea, että he tykkäsivät muumista. Joo, tietenkin se on myös kiva syy aloittaa suomen kieltä, mutta silti suomen kielen opiskeleminen on liian vaikea, joten mun mielestäni heidän syy on vähän heikkoa.
Niin,
niin.
Se on kyllä ihan totta.
Niin, niin.
Joo. Jos ajatellaan suomen kieltä, sanoit, että suomi on vaikeaa, ja niinhän monet sanoo, mutta mikä sun mielestä Suomessa on kaikkein vaikeinta? Onko se toisaalta suomen kielessä jotain, mikä on helppo oppia japanilaisena?
Mun mielestä helpointa japanilaisille on ääntäminen, koska yleensä, anteeksi, yleensä, jos puhutaan samalla tavalla kuin me puhutaan japania, ne toimivat Suomessakin, eikä siis, jos luetaan, laustaan jotain lauseita, se tuntuu ehkä monille suomalaisille ihan luonnolliselta suomen kieleltä. Eikä ääntäminen on japanisille helpointa, mutta toisaalta kielioppia on olemassa vaikeita kielioppia, esimerkiksi KBT-vaihtelu. Ja moni sanoi, että moni partitiivi on vaikeinta. Ne ovat vaikeita ymmärtää monille japanilaisille.
Joo, no, ymmärrän. Mä olen jonkin verran puhunut myös suomalaisten kanssa, jotka opettelee japania, ja he sanoivat, että ääntäminen on helppoa.
Ei
ole, että Japanissa ei ole mitään sellaisia äänteitä, jotka olisi vaikeita tuottaa, niin kuin esimerkiksi
Niin.
Englannissa.
Ja meidän vahvuuteni on myös se, että japanin kielessä on semmoisia sanoja, joissa on kaksoiskonsonanttia.
Aivan, joo.
Esimerkiksi Suomessa on semmoisia sanoja, kukka.
Joo.
Kaksoiskonsonanttia. Kuulemma moni ulkomaalaisille, esimerkiksi englannin kielen puhujille, heidän erottaminen on vaikea, niiden erottaminen. Mutta
Se on
toisaalta
totta, joo. Ja suomen
japanissa.
kielessähän on nämä kaksoiskonsonantit ja pitkät vokaalit sen takia, kun Suomessa on vähän äänteitä.
Niin.
Niin sitten tarvitaan se pituus tarvitaan myöskin mukaan, että saadaan niin kuin erotettua merkityksiä, että on kuka ja kukka.
Joo.
Ja muta, muuttaa, mutta. Ja
Niiden
niin
ymmärtäminen on helppoa meille.
Joo, se on tietenkin suuri etu suomen oppimisessa ja tosiaan se on vaikeaa monen kielen puhujille suomen kielessä. Toisaalta myöskin suomalaiset, joilla on lukihäiriö, niin heidän voi olla vaikeaa kuulla sitä pitkän ja lyhyen äänteen eroa, kun he kirjoittaa. Se on kuulemma aika yleinen ongelma,
No
mutta
niin.
mielenkiintoista. Ja nämä suomen kielen astevaihtelut, KPT, vai mitä sä sanoit, niin se on kyllä sitä syntyperäisenä suomen puhujana aika usein niin kun joutuu tilanteisiin, jossa suomen kielen oppilaat kysyy, että minkä takia tämä menee näin.
Joo, 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 joo.
Mä tiedän se.
Koska...
Se vaan menee näin. Että
koska...
jotenkin ei voi sanoa lunta, vaan se täytyy olla lunta.
Se on outoa, että esimerkiksi jos halutaan sanoa in Turku suomeksi, silloin sanotaan Turussa, mihin koo katoaa, minkä takia kaupungin nimi muuttuu, se on outoa.
Kyllä.
Mutta silti Japanissa, kun mä olin Japanissa, Japani aina opetti sen säännön, niitä sääntöjä ihan loogisesti, minkä takia, ja siinä on tämmöisiä sääntöjä. Vaikka ne tuntuvat monille vaikeita, mutta silti minä voin opiskella sen
onhan se,
ansiosta. Niin.
Onhan se outoa, että kirjaimia häviää ja sitten niitä saattaa joskus myöskin tulla
Joo,
jostain
joo. Mistä tulit? Mistä olet kotoisin? Turusta vai?
Joo, niin, Turusta, mutta sitten taas Turkuun.
Joo,
siellä,
joo, joo.
Siinä vaan lisätään pääte hyvin mekaanisesti. Se on hyvin jännä.
Joo.
Kerroit tuossa, että sä olet lukenut paljon ja sä olet joskus Instagramissakin jakanut kuvia, josta näkyy, että sä olet tehnyt paljon muistiinpanoja näihin kirjoihin.
Niin.
Onko sulle lukeminen se tapa, millä sä helpoimmin opit vai?
Mä ajattelen, että jos uskaltaisin käydä jossain seurassa puhumassa ja kuuntelemassa suomea, eikä keskustelemassa muiden suomalaisten kanssa, mun suomen kielen taito voisi kehittyä paremmin. Mutta silti mulla ei ole semmoista tilaisuutta ainakin, koska olen tehnyt kotona videoita yksin, joten mulla ei ole niin paljon vaihtoehtoja, joten olen opiskellut sitä lukemalla ylipäätään. Ja myös on kuullut suomea esimerkiksi Ylen ohjelmilla, uutiset, ja on katsonut suomalaisia ohjelmia, komedia, viihde ohjelmia tekstityksen kanssa. Niin siis, ja on puhunut myös vaimoni kanssa harjoitteluksi. On tehnyt niin siis kaikilla tavalla, mitä voin tehdä.
Joo, nykyään onneksi on paljon paremmat mahdollisuudet löytää eri materiaaleja kuin vaikka 30 vuotta sitten.
Joo, joo, joo.
No niin, no, kirjallisuuttahan on ollut aina, mutta just, että voi kuunnella netin kautta radiota tai ihan missä tahansa, missä päin maailmaa vain melkein.
Ja se on hyvä puoli, että lukemalla opiskeleminen hyvä puoli on se, että mä voin opiskella omalla vauhdilla.
Kyllä.
Niin.
No ja onhan sitä ihan tutkimusnäyttöäkin on siitä, että lukeminen auttaa myöskin puhumaan oppimista. Ehkä hitaasti, mutta se mikä saadaan lukemalla, niin se kyllä siirtyy myös puhetaitoon aikanaan. Et se ei ole vaan niin, että lukemalla oppii lukemaan.
Niin.
Joo. No, jos sitten ajatellaan näitä hyvän kielenoppijan ominaisuuksia, joita, joita tutkijat katsoo, että ihmisellä voi olla, niin mitä näistä sä tunnistat itsessäsi? Eli jos tässäkin jaksossa kerrataan, mitkä ne ominaisuudet on, niin halu ja uskallus arvata, ja halu kommunikoida ja harjoitella, ja kiinnostus kielen muotoa kohtaan ja oman ja toisten kielenkäytön tarkkailu, niin mitä näistä sä tunnistat itsessäsi?
No, mielestä vahvuuteni on, että minulla on tosi selkeä, konkreettinen motivaatiota. Niin se on myös tärkeintä. Ja mielestä se on myös onni, että olen tyypillettäni looginen.
Joo.
Looginen tyyppi, koska suomen kielessä on paljon monimutkaisia kielisääntöjä, kielioppia, mutta yleensä niissä on looginen sääntö, looginen juttu, joten niiden opiskeleminen ei tunnu minusta tuskalliselta, voi oppia. Se on onnekas.
Se on hyvä. Useinhan kuulee sanottavan, että suomen kieli on monimutkainen, mutta looginen. Ja
niin,
itse kun puhun suomea äidinkielenä, mä joskus aina vitsailen, että mä en osaa suomea, mä vaan puhun sitä. Niin se suomen kielen loogisuus ei, niin kuin, mä en pysty sitä näkemään. Mä
niin.
näen vaan kaiken sen, mistä mä saatan ajatella, että voi kamala, tämä on varmaan todella tuskallista oppia. Ja mä todella nostan hattua jokaiselle, joka opettelee
niin.
Suomea edes vähän.
Ja se on mielenkiintoista, että viime aikoina on unohtanut muistamiani sääntöä, mutta siitä huolimatta on osannut puhua suomea
Aivan, se on.
Vaivatta.
Se on
Mutta
merkitys.
Tietenkin ennen mietin tosi paljon, ja sitten aloin puhua, mutta viime aikoina ensin puhun, mutta silti, miksi mä osaan puhua, en mä tiedä.
Mutta tuohan on merkki siitä, että oppiminen on edennyt todella pitkälle, että
niin.
Kun voi niin kuin tavallaan luopua siitä säännöstä, jonka on joskus oppinut, ja silti osaa edelleen käyttää sitä.
Joo.
Se on mielenkiintoista. Mä huomaan sen omassa työssäni myöskin välillä, että opiskelijat ensimmäisinä vuosina joutuu todella tukeutumaan sääntöihin. Sitten kun he on niin pitkälle, että alkaa itse sitten mennä opetusharjoitteluun ja opettaa muille, niin sitten he kertoo, että he on joutunut kaivamaan kielioppikirjan esiin ja katsomaan, mikä se sääntö taas olikaan. Heillä ei ole enää aavistustakaan. Se on todella, mä olen heillekin sanonut, että no niin, että nyt on oppiminen tosi pitkällä, että nyt keksi itsellesi joku palkinto, koska nyt on mennyt todella hienosti.
Joo.
Se on jännä, miten aivot toimii.
Niin, se on mielenkiintoista.
Tämä tieto häviää, mutta osaaminen kasvaa.
Niin, ei siis käytetään varmaan eri osaa aivoista.
Joo.
Varmaankin.
Tai tiedon muoto muuttuu.
Niin,
tai
niin.
Tieto muuttuu taidoksi.
Niin.
Sen voisi sanoa monella tavalla. No, jos ajatellaan sun kielen, sä just tuossa kerroit sun vahvuuksista kielen oppijana. Mitkä on sun suurimpia haasteita?
Joo, haastava on se, että siis heikkouteni on varmaankin kyky erottaa kielen äänteitä. Siis minulle nykyäänkin on vähän vaikea kuunnella tavallisten suomalaisten keskustelua, jos he puhuvat nopeasti ja epäselvästi. Vaikka tietenkin mä voin ymmärtää, mikä mitä nyt aihe on, mutta silti kaikkien ymmärtäminen on tietenkin tosi vaativaa nykyäänkin.
Kyllä, joo. Ihmiset voi puhua ihan mistä vaan ja yhteen ääneen, puhuu murteita, voi olla taustahälyä.
Ei siis tavalliset keskustelut ovat haastavimpia.
Joo, kyllä. Ja puhelimessa puhuminenhan on mun
joo,
mielestä
joo.
Usein todella vaikeaa.
Joo.
Tällainen Zoomissa videopuhelun puhuminen on tietenkin paljon helpompaa, koska näkee. Mutta jos ei, varsinkin aikaisemmin minusta oli todella, silloin kun mä aloin seurustella mun miehen kanssa, niin mä en edes halunnut puhua hänen kanssaan puhelimessa oikeastaan, koska minusta se oli jotenkin niin vaikea. Tietenkin mä halusin kuulla hänen äänensä koko ajan, mutta se oli joskus vaikea pysyä kärryillä, vaikka mä osasin ruotsia silloin ihan hyvin.
Mm-hmm.
Se on jännä. Se on jännä ajatella, mitä kaikkea kielenoppijana tulee miettineeksi, kuten että puhelimessa puhuminen voi olla kauhean vaikea. Mutta jos sä tapaisit jonkun vaikka toisen Suomeen muualta muuttaneen, jolla on suuria vaikeuksia suomen kielen kanssa, niin miten sä neuvoisit häntä? Et jos on tullut tilanne, että ei tahdo jaksaa oppia, kun joku asia tuntuu niin vaikealta, miten sä rohkaisisit ja kannustaisit?
Ensin mä haluan sanoa heille, että ihan ymmärrän sen mielipiteen ja ajatuksen. Mutta tietenkin tärkeintä on kyllä uskoa, että täytyy kehittyä joskus tulevaisuudessa 100%. Joskus kehittyy. Ei kannata ikinä lopettaa kielen opiskelua mitenkään, koska se on ainoa tapa kehittää kielen taitoa.
Kyllä.
Joo. Ja minusta kielen taidon kehittäminen muistuttaa vähän puun kaatamista kirveellä. Alussa se kyseinen puu on nyht ja uht, joten tosi helppo kaataa sen puun. Mutta, ja voi kaata jopa uhutella iskulla. Mutta silti, jos se olisi aika iso ja valtava puu, sen kaataminen kestää tietenkin kauan. Pitää monta kertaa lyödä sen. Ja kun se suuri puu kaatuu viimeisen iskun vuoksi, se puu ei kaata. Eikä, siis jossain vaiheessa tulee varmasti semmoinen tilanne, että ei voi ollenkaan tuntua mitään kehitystä kielen opiskelussa. Se on ihan tavallista. Mutta silti ainoa ratkaisu on jatkaa tehdä sitä, mitä voi tehdä. Ei ole oikotietä.
Ehdottomasti. Toi on todella viisaasti sanottu. Ja se kuvaa hyvin sitä, että usein kun aloittaa kielen oppimisen, niin alussahan tuntuu, että oppii nopeasti.
Niin.
Eli se olisi niin kuin se, että silloin kun se kielitaito on ohut puu, niin se kaatuu helposti.
Niin.
Mutta sitten kun aika kuluu se puu niin paksuuntuu ja kasvaa, niin sitten tulee niitä vaiheita, että se ei huomaa sitä edistymistään, vaikka se koko ajan on siellä.
Joo, ei näy helposti, mutta silti salaa se on kehittynyt,
kyllä,
mutta ei näy ollenkaan.
Ja yhtäkkiä sitä huomaa, että hei, että nythän mä yhtäkkiä osaankin enemmän kuin mä arvasinkaan, tai joku, jota ei ole tavannut pitkään aikaan, saattaa sanoa, että hei, sä olet muuten edistynyt tosi paljon.
Niin, niin.
Ja sitten on iloinen, mutta vähän hämmästynyt, tai olenko.
Niin,
no,
siis
näin se on.
Se vaatii aikaa
se
ja vaivaa.
Se on hidasta ja se niin, eikä millään tavalla tasainen prosessi.
Niin.
Mutta se on prosessi. No, sä olet luvannut opettaa kuulijoille jonkun sanan japaniksi. Mitä me saadaan kuulla?
Saisin japaniksi vai?
Miten se oli?
Suomeksi. Mä opetan teille tykkäämäni lauseen. Se on roomalainen filosofi, Senecan sana.
Ja?
Se on semmoinen, että jos ei tiedä, mitä satamaa kohti on purjehtivassa, mikään tuuli ei ole suotuisa. Ei siis kielen opiskelussakin tärkein on mielestäni tavoite ja konkreettinen unelma. Semmoinen. Jos paitsi semmoisia ihmisiä, jotka opiskelevat mielellään vieraita kieliä. Mutta silti mielestäni monille ihmisille kielten opiskeleminen on jokin tapa ja keino. Siis jotakin varten moni opiskelee. Ja jos heillä olisi ihan konkreettinen unelma, silloin opiskelun jatkaminen tuntuu helpommalta. Se kuvailee se sana.
Kyllä,
sitä kuvailee.
Ehdottomasti. Tämä oli todella hyvä sitaatti. Se sopii hyvin monenlaiseen oppimiseen ja ehdottomasti kieliin.
Niin.
Kiitos, Gen. Ja nyt kuulemiin. Verba Volant palaa linjoille 2 viikon kuluttua uusien vieraiden kanssa.
Kiitos.